Bună dimineața! Astăzi e ziua marți, 16 martie, la microfon Valentina Ursu
și Paul Hodorogea.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europa Libere Moldova la ora 7. Deși e un soare frumos, la această oră la Chișinău, mercurul din termometru indică 3 grade frig, se anunță ploi la amiază și încălzirea vremii până la 4 grade pe parcursul zilei.
Meteorologii prevăd pentru această săptămână temperaturi maxime de 13-14 grade, însă noaptea valorile nu vor depăși 6 grade Celsius.
Care este rolul și locul științei în societate? Colaborează oare academicienii cu politicienii? Câteva întrebări, pe lângă altele pe care am dorit să le adresăm invitatului emisiunii din această dimineață, domnul Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe.
În partea a doua a ediției veți putea afla de ce în ultimii ani publicul a pierdut încrederea în mass media. În rubrica lui Iulian Ciocan începem însă ca de obicei cu un buletin de știri. În studioul Europei Libere de la Praga este Alexandru Ieftode. Bună dimineața!
Bună dimineața! Comisia de la Veneția, împotriva unei constituții noi adoptate prin referendum și pentru alegeri parlamentare anticipate anul acesta, primarul Chișinăului cere demiterea comisarului general al capitalei proaspăt numit în funcție. Statele Unite încă așteaptă un răspuns al Israelului despre planurile construcției de locuințe noi în Ierusalimul de Est, relatări controversate din Iran despre scoaterea în afară a legii a principalului partid al opoziției reformatoare. Acestea ar fi titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Comisia de la Veneția recomandă din nou autorităților moldovene să modifice Constituția prin votul Parlamentului actual pentru a simplifica procedura de alegere a șefului statului. Nu să adopte o Constituție nouă pe calea referendumului. Liderii Alianței pentru Integrarea Europeană, care se pronunțaseră săptămâna trecută pentru adoptarea unei Constituții noi prin referendum, așa încât alegerile parlamentare anticipate să fie evitate anul acesta, au declarat aseară postului ProTV Chișinău că încă nu au luat o decizie finală asupra căilor de depășire a crizei constituționale și politice.
Acum, trebuie să ne grăbim și spunem că Comisia de la Veneția propune altceva. Stați, fraților, că noi încă nu ne-am adus punctul nostru de vedere.
Potrivit unui comunicat oficial publicat luni pe site-ul Consiliului Europei, Comisia de la Veneția recomandă ca în urma votului de modificare a Constituției, Parlamentul actual să fie dizolvat la mijlocul lunii iunie și să fie organizate într-un termen rezonabil alegeri parlamentare anticipate, așa cum prevede Constituția actuală. Procedura simplificată de alegere a noului șef al statului, fie prin micșorarea pragului de voturi necesare alegerii lui în Parlament într-un al treilea de scrutin, fie prin trecerea la alegerea șefului statului prin vot popular, trebuie să intre în vigoare abia după alegerea noului parlament, recomandă experții europeni. Primarul capitalei Dorin Chirtoacă a sugerat schimbarea lui Serghei Cociorva din funcția de comisar general al orașului, în care Cociorva a fost numit în urmă cu mai puțin de o lună. Primarul a spus că Serghei Cociorva a fost promovat mereu în vechiul regim și a fost implicat în represaliile de la 7 aprilie.
Există mărturii că a fost implicat în evenimentele din 7 aprilie, mărturii care au fost depuse nu în anul 2010, dar în anul 2009.
Serghei Cociorva ocupă postul de comisar al capitalei după demiterea lui Vladimir Botnari, care este cercetat penal pentru neglijență în serviciu, cu urmări deosebit de grave, în timpul protestelor din aprilie. Statele Unite spun că mai așteaptă ca Israelul să răspundă îngrijorărilor americane provocate de anunțul construcției a sute de locuințe noi într-un cartier evreiesc din Ierusalimul de Est. Departamentul de Stat spune că șefa diplomației americane, Hillary Clinton, i-a adresat cereri concrete în legătură cu aceste planuri premierului israelian Benjamin Netanyahu, precum și în legătură cu angajamentul Israelului de a participa la negocieri de pace indirecte cu palestinienii mediate de Statele Unite. Guvernul iranian a anunțat că principalul partid al opoziției pro-reforme a fost interzis. Ministrul adjunct de interne, Seyed Solat Mortazavi, a spus că justiția iraniană i-a retras frontul islamic pentru participare din Iran dreptul să desfășoare activități politice. Declarația a fost difuzată de agenția semioficială de știri ISNA, dar nu există deocamdată o confirmare din partea justiției iraniene. Într-o declarație a partidului vizat, se spune că guvernul a încălcat Constituția Iranului, interzicându-i să-și țină congresul anual care urma să aibă loc pe 11 martie, dar că nu există vreo decizie de judecată care să scoată formațiunea în afara legii. Un nou cutremur de pământ cu magnitudinea de 6,7 grade a lovit litoralul din Chile. Nu există deocamdată relatări despre victime sau pagube provocate de cutremurul cu epicentrul în apropiere de orașul Concepción, cel puternic afectat de primul cutremur de 8,8 grade, care a lovit țara sud-americană pe 27 februarie. Paul, Valentina, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura în studioul de la Chișinău.
Alexandru, mulțumim. Știri pe scurt ascultați în partea a doua ediție, iar toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți și la orice oră pe internet la europalibera.org.
Șapte și aproape șase minute, așa cum spuneam, în această dimineață vom discuta despre comunitatea științifică din Republica Moldova și problemele cu care se confruntă savanții implicați în cercetarea științifică, dar mai ales despre poziția Academiei de Științe în anumite probleme controversate care se discută în societate. Invitatul ediției matinale, Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe. Domnule academician, bună dimineața!
Bună dimineața, Valentina!
Se zice că dacă dorește să adere la Uniunea Europeană, Moldova ar trebui să-și rezolve problema identitară, inclusiv să spună clar care este limba oficială a statului. Recent, la deschiderea conferinței științifice internaționale Grigore Vieru, 75 de ani de la naștere, dumneavoastră, în calitate de președinte al Academiei de Științe, ați etalat ca niciodată în ultimii ani, fără echivoc, opinia despre limba română. De ce pe timpul guvernării comuniste nu s-a insistat să se spună că nu există loc de târg și interpretare? Era greu să ai un asemenea curaj?
Eu vreau să vă spun că nu este adevărată. Deci poziția Academiei de Științe, care a fost adoptată la 9 septembrie 94 prin decizie Prezidiumului Academiei de Științe și confirmată în 96, deci la 28 februarie, prin adunare generală Academiei de Științe, că limba vorbită în Republica Moldova este limba română. Și din 94-96, când erau la guvernare agrarienii, până în ziua de astăzi, poziția Academiei de Științe a rămas neschimbată. În afară de aceasta, în perioada guvernării precedente, practic și Silviu Berejanda, testamentul Nicolae Corlateanu, testamentul lui Grigore Vieru, persoanele care sunt membri Academiei, doctor honoris causa Academiei de Științe, organizații de către Academiei de Științe, demonstrează încă o dată că poziția Academiei de Științe a fost aceeași, n-a fost neschimbată. Este altceva, că politicienii
respectat argumentul științific?
Științific, da, și deci a fost mai timid, poate, în această perioadă. Asta e altceva, dar Academia de Științe nu și-a schimbat poziția.
Domnul academician, dar sunteți de acord că este totuși un subiect ce ține exclusiv de competența savanților și
absolut.
Nu poate face sub nicio formă obiectul unor altor discuții?
Dacă... Eu vreau să vă spun că, de exemplu, în Franța, Academia de Științe are pozițiile Academiei de Științe nu se discută, ele se primesc ca act. Același lucru este și în Austria, deci în mai multe țări, comunitatea științifică, deci în rezultatul cercetării, în rezultatul unor deduceri științifice, practic, politicienii preiau ca act, nu mai votează.
Iată, acum că se vorbește foarte mult despre o eventuală elaborare a noii Constituții, credeți că ar trebui să fie scris tranșant care este limba oficială a statului, pentru că se discută mai multe variante, română, în paranteză, moldovenească, politic moldovenească, științific română?
Știți, situația noastră este foarte ridicolă. Noi am făcut o analiză și am prezentat partidelor politice, societății, am publicat chestia aceasta, cum în diferite țări este tratată problema limbii. Vreau să spun că în ce constă situația ridicolă la noi, Republica Moldova. Deci ministrul, care și-a depus jurământul în fața Constituției sau pe Constituție, că
respecte,
el, dacă nu spune că este limba moldovenească, a încălcat Constituția. Și atunci ce facem noi cu acest ministru? Sau, de exemplu, un savant. Președintele Academiei de Științe este membru guvernului, dar este ales de către comunitatea științifică. El, dacă nu spune că limba vorbită în Moldova este limba română, atunci înseamnă că savanții, colegii mei, trebuie să dăi un vot de neîncredere la adunarea generală a Academiei de Științe. Deci, mie mi se pare că totuși trebuie, sau adevărul științific, să fie reflectat în Constituție, sau chestiunea aceasta să fie, confirmată prin actul care prin decizia care a primit-o comunitatea științifică în 94.
Da, în caz că se pune la
română.
în caz dacă se pune la referendum. Totuși, de ce credeți că populația rămâne atât de rătăcită și nu vrea o bună parte din cetățeni să recunoască totuși că vorbesc română?
Deci există explicații. Noi am trăit într-o societate unde, din păcate, această valoare, deci a națiunii noastre, a fost piculată cu scopuri politice, numai scopuri politice. Și în general, deci trebuie de recunoscut că limba, pe parcursul anilor, a avut diferite denumiri. Și limba românească, și limba valacă, și limba moldovenească. Dar în ultima instanță, savanții au ajuns la o concluzie că toate popoarele care locuiesc pe acest spațiu, vorbind aceeași limbă, chiar cu unele graiuri, cu unele poate mici dialecte, limba aceasta este unică, este limba română. Așa, deci denumirea limbii. Și nimic nu înseamnă consecințe politice care la care se gândesc unii politicieni. Da?
Domnule academician, la nesfârșit putem să discutăm pe marginea acestui subiect, dar trebuie să-i punem punct odată și odată și argumentul științific să fie pus în capul mesei.
Da, asta este.
În altă ordine de idei, sunt voci care din interior chiar susțin că de-a lungul mai multor ani conducerea Academiei de Științe a afișat în permanență un comportament, așa să zic, mai docil față de fosta guvernare comunistă. Aici se vorbește și despre expertizarea așa numitor manuale de istorie integrată cu conținuturi pe aloc comuniste.
Deci înseamnă că în ceea ce privește deci atitudinea Academiei de Științe, Comunității Științești, pentru că noi prezentăm astăzi toată comunitatea științească față de guvernare. Noi avem lege care ne cheamă pe noi ca să avem un parteneriat cu guvernul. Deci în mai multe domenii. În ceea ce privește istoria integrată. Deci, în general, această idee, istoria integrată, este o idee europeană. În ce constă această idee? Ea, din păcate, a fost speculată de către guvernarea precedentă. În ce constă această idee? Deci, istoria Europei a fost foarte complicată, ca și istoria Moldovei, istoria românilor. Deci, a fost război, oamenii au avut revoluții, situații de ură, situații între popoare. Europa astăzi vrea să dezvolte o toleranță, vrea să închipuiți-vă dumneavoastră că istoria Franței continuu vorbește despre englezi în culori negative și invers. Sau cu Germania, sau România cu Ungaria, sau Polonia cu Rusia. Înțelegeți, chestia aceasta, în ultima instanță, peste un timp oricare, generațiile care, pentru că istoria este un obiect educativ, el are o importanță educativă foarte mare, pentru că educă dragostea față de meleag, față de țară, față de patrie și așa mai departe. Și din punctul ăsta de vedere, sigur că europenii sunt foarte îngrijorați ca să nu dezvolte ura unei țări față de altul, sau chiar unui pământ față de altul, în Germania, unul lând față de alt lând. Și s-a introdus obiectul ăsta, istoria integrată, pentru ca să ia să aplaneze unele momente foarte ascuțite în relațiile dintre țări.
Da, poziția dumneavoastră actualmente, trebuie sau nu condamnate crimele comunismului?
Deci, știți, dumneavoastră, eu vreau să spun așa, deci, din punctul noi suntem generația care ne-am născut, am fost educați, am trăit în acea perioadă. Și o bună parte, sigur că din populație, a suferit. Deci dacă să luăm, de exemplu, toată familia, neamul meu, așa e? Deci, practic, care au fost crimele principale săvârșite de către guvernările comuniste? Atât în Uniunea Sovietică cât și în alte țări unde au fost instalate dictaturi, practic, comuniste. În primul rând, au, în primul rând vreau să vă spun că a distrus regimul comunist proprietatea privată. Neamul meu, bunei mei aveau 35 de hectare de pământ. Printr-un donos au fost trimis în Siberia și a fost practic toată proprietatea luată. A fost înlocuită economia pe un sistem sovietic care, în principiu, cei care au venit la putere au spus că noi am venit la putere din numele poporului, dar fiind la putere au spus că noi suntem poporul. Și a doua, au transformat această teorie marxistă de analiză a capitalismului, au transformat într-un regim criminal îndreptat contra oamenilor.
Recent
la... asta trebuie să fie sigur că condamnat acel regim.
La, recent,
numai pentru asta trebuie să condamnat.
Recent la lansarea monografiei Ortodoxiei în Moldova, puterea Biserica Ienuriașe a lui Valeriu Pasat, ați spus că te cutremuri, cunoscând fără de legile comise de autoritățile comuniste. S-ar zice că după ce v-ar fi ascultat ex-președintele Vladimir Voronin, ar fi mers la un locaș sfânt și ar fi deplâns această atitudine pe care ați fi exprimat-o tranșant.
Nu, eu nu știu, vreau să vă spun că, deși domnul ex-președinte deci, a prezentat partidul deci, comuniștilor, în principiu, eu, cunoscându-l pe el, vreau să vă spun că el tot este așa un confuz. El este un credincios, el practic avea o atitudine deosebită față de biserică, față de credință. Din punctul ăsta de vedere, probabil, eu știu, mă rog, asta este chestiunea dumnealui personală care nu pot eu să o discut. Sau...
În altă ordine de idei, da. Domnule Gheorghe Duca, cercetătorii științifici au fost constrânși să-și abandoneze cariera lor în sfera științei. Mulți dintre aceștia, în special cei tineri, au acceptat mai degrabă calea migrației, preferând să emigreze în țările din vestul Europei, în Canada, în Statele Unite. Totuși, se recunoaște acest exod de creier? Este adevărat că o bună parte a cercetătorilor științifici din cadrul Academiei au un salariu puțin peste 1000 de lei?
Sigur că da. Eu vreau să vă spun că, în general, despre salariu nu se prea vorbește în Occident. Este o chestiune foarte confidențială, dar este o problemă liberă, liberală. Deci omul are dreptul să aibă salarii mai mari, pentru că salariile, practic, formează bugetul. Salariile formează fondurile deci, sociale, fondurile de pensii. Din punctul ăsta de vedere, dacă salariul deci, va fi în Academie de Știință, un inginer are un salariu tarifar de 700 de lei. Eu vreau să vă întreb atunci ce fel de fonduri de pensii, fonduri de susținere a medicinii putem să formăm noi, unde 40-50% din salariu practic merge la diferite impozite.
Dumneavoastră spuneați că un începător are 1200 de lei.
De ce salariile trebuie să fie liberalizate? Deci omul trebuie dat posibilitatea, mai ales omul din știință, trebuie dat posibilitatea să câștige granturi naționale, internaționale, pentru a avea un salariu mai decent. Salariul în Academie de Științe Medie este în jur la 3.000 de lei. Dar unde persoane primește 10.000 și 20.000? Deci, implementând rezultate științifice sau având proiecte. Noi, vreau să vă spun, dumneavoastră, în ultimii, deci din 2004 până astăzi am antrenat, am adus în țară prin diferite, nu eu personal sau am adus acești bani, dar eu am creat aceste oportunități. Peste 15.000 milioane de euro au fost aduși în țară prin diferite granturi și proiecte de granturi.
În aprilie...
Numai cu fondurile din Statele Unite Americii în ultimii 8 ani de zile au primit salarii peste 2500 de cercetători din Republica Moldova.
A avut loc prima rundă de audieri parlamentare privind modul în care sunt implementate prevederile codului de știință și inovare. A fost cu scârț. De ce?
Eu cred că lipsa credibilității a unor deputați, a unor membri actuale deci guvernări față de comunitatea științifică. Vreau să vă spun că există o problemă, că deseori guvernarea, dar și societatea deci așteaptă de la oamenii de știință, așteptările lor sunt diferite de ceea ce societatea dorește să aibă. Noi avem o comunitate științifică mică. Noi în 90...
Timpul ne presează, domnul academician, da. Mai avem doar 30 de secunde. În concluzie.
Da. Deci, vreau să vă spun că, deci, în general, schimbările care au avut loc în ultima vreme în societatea noastră au fost așteptate de către comunitatea științifică, de către intelectualitatea Republicii Moldova. Noi am vrea să participăm mai activ. Noi am vrea ca credibilitatea față de comunitatea științifică, pentru că oamenii de știință sunt oameni deosebiți. Ei trăiesc într-o altă lume. Noi am deschis acest liceu pentru copiii dotați, pentru că copiii aceștia prin care noi îi selectăm, ei complex în altă lume, ei trăiesc în lumea viitorului. Dar noi avem nevoie de viitor. Avem nevoie de schimbări atât în societate, cât și în economie.
Succes mare, domnule Duca! Vă mulțumim mult pentru această discuție matinală. Dragi ascultători, vă reamintim că am discutat cu domnul Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe.
Este ora 7 și aproape 20 de minute. În continuare vom afla care sunt cei mai mincinoși politicieni din Bulgaria și cum s-a determinat acest lucru din jurnalul de corespondent al lui Petru Petkov. Înainte de asta ascultăm știrile pe scurt de la Praga.
Comisia de la Veneția recomandă din nou autorităților moldovene să modifice Constituția prin votul Parlamentului actual pentru a simplifica procedura de alegere a șefului statului. Nu să adopte o Constituție nouă pe calea referendumului. Potrivit unui comunicat oficial publicat luni pe site-ul Consiliului Europei, Comisia de la Veneția recomandă ca în urma votului de modificare a Constituției, Parlamentul actual să fie dizolvat la mijlocul lunii iunie și să fie organizat într-un termen rezonabil alegeri parlamentare anticipate, așa cum prevede Constituția actuală. Primarul capitalei, Dorin Chirtoacă, a sugerat schimbarea lui Serghei Cociorva din funcția de primar general al orașului, în care a fost numit în urmă cu mai puțin de o lună. Primarul a spus că Serghei Cociorva a fost promovat mereu în vechiul regim și a fost implicat în represaliile de la 7 aprilie. Președintele Academiei de Științe, Gheorghe Duca, a explicat azi dimineață Europei Libere de ce s-a ferit să folosească, la fel ca unii politicieni, denumirea limba română pe timpul fostei guvernări comuniste.
În ce constă situația ridicolă la noi, Republica Moldova? Deci ministrul, care deci și-a depus jurământul pe Constituție, el, dacă nu spune că este limba moldovenească, a încălcat Constituția. Și atunci ce facem noi cu acest ministru? Sau, de exemplu, un savant. Președintele Academiei de Științe este membru guvernului.
Gheorghe Duca a criticat dur fosta guvernare și a dezmințit că ar fi făcut servicii, precizând că Academia este obligată prin lege să aibă un parteneriat cu guvernul, oricare ar fi acesta. Statele Unite spun că mai așteaptă ca Israelul să răspundă îngrijorărilor americane provocate de anunțul construcției a sute de locuințe noi într-un cartier evreiesc din estul Ierusalimului. Anunț care a pus sub semnul întrebării începerea negocierilor indirecte de pace cu palestinienii mediate de Statele Unite. Guvernul iranian a anunțat că principalul partid al opoziției pro-reforme a fost interzis. Dar nu există deocamdată o confirmare din partea justiției despre scoaterea în afara legii a Frontului Islamic pentru participare în Iran. Paul Valentina, atât de la mine, aveți legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la orice oră la europalibera.org. Am răsfăit și eu presa în această dimineață, mi-a atras atenția ceva despre Academia de Științe pe prima pagina cotidianului Moldova Suverană. Paul, ce mai scrie presa?
În afară de Moldova Suverană?
În general.
Moldova Suverană scrie că codul Duca al științei a tolerat un megafurt academic. Academia de Știință prin 1991 a format o cooperativă de construcție locativă. Construcția a început, dar s-a oprit. A fost reluată abia prin 2005 prin semnarea unui contract cu o companie de construcții care, scrie Moldova Suverană, și-a însușit ilegal și abuziv titlul de proprietar al clădirii. Constantin Tănase avertizează în cotidianul Timpul că avertizează politicienii de la Chișinău să nu se implice în presă. O, voi cei care vă credeți mai mari zilei, nu uitați, după ce au dispărut ziarele Țara și Fluxul, au dispărut și Roșca și PPCD, scrie Constantin Tănase. Timpul mai publică un articol în memoria artistului Mihai Dolgan, fondatorul legendarii formații Noroc. În jurnal de Chișinău, Nicolae Negru se întreabă dacă în Alianța pentru Integrare Europeană se joacă dublu. Citez, una spun în public, afișează solidaritate cu celelalte partide ale alianței și alta vorbesc în culise. Nicolae Negru ne îndeamnă să așteptăm calm evenimentele ce urmează, pentru că juriștii și liderii alianței s-ar putea să nu fie atât de tâmpiți și iraționali pe cât cred experții și comentatorii politici. Petru Bogatu, tot în jurnal de Chișinău, analizează avantajele și dezavantajele alegerilor prezidențiale. El scrie că așa s-a procedat, de exemplu, în Belarus, când Alexandru Lukashenko a făcut referendum pentru a-și prelungi în mod abuziv mandatul de președinte. A dat cu piciorul în democrație și a apelat în mod speculativ la consultarea directă a poporului. Din România Liberă mai aflăm că Moldova e pe locul 28, România pe 40, iar Bulgaria pe 33 la capitolul de export de armament.
Mulțumim, Paul! Au fost subiectele presei de astăzi în lectura lui Paul Hodorogea.
Где мы? Вот так, до влечей остаться ожилуюсь.
Чисто белая политика, он, наверное, царь. Да форма основной принципал.
Да идея бона, ничего проблемы. Да, гай с капелли с рачинтой.
Реалитата ку амелунту. Возута де Лилиан Чокан. Se știe că ziariștilor nu le prea plac politicienii traseiști, acei protagoniști ai arenei politice care sar dintr-un partid în alt partid ca cioara din par în par. În ultimele două decenii, ziariștii au scris multe articole critice la adresa politicienilor dubioși, care migrează dintr-o formațiune în alta și îmbrățișează noi doctrine cu o lejeritate năucitoare. Există însă un soi de traseism și în tagma jurnaliștilor, un traseism care pare inofensiv în comparație cu traseismul politicienilor și care de aceea e tratat cu mai multă indulgență și înțelegere. La ce mă refer? Firește că nu la simpla trecere a jurnalistului de la un mass medium la altul. Oricine dintre noi, ziariștii, își poate schimba locul de muncă, unde mai pui că uneori ești impus să o faci din cauza că ești disponibilizat sau pentru că mass mediumul la care lucrezi sucombă. Când vorbesc despre traseismul ziaristic, mă refer la așa numiții lideri și liderași de opinie, al căror număr la noi în ultimii 20 de ani a fost de-a dreptul impresionant. La cei jurnaliști care, după ce proslăvesc o anumită orientare politică și ne povățuiesc într-un anume fel, schimbă brusc macazul în clipa în care se pomenesc la o altă tribună gazetărească. Ieșind să vorbească la noua lor tribună, acești mentori și deschizători de drumuri, acești sfătuitori, uită cu desăvârșire de valorile pe care le-au împărtășit sau pe care ni le-au inoculat anterior cu acribie. La noul lor loc de muncă, ei se pătrund brus de alte adevăruri și ideologii și chiar îi critică pe foștilor colegi, patroni și idoli politici. Metamorfoza asta halucinantă nu e parcă foarte supărătoare atunci când ziariștii traseiști, pe post de mentori, își mai presoară cenușă în cap, când recunosc că au greșit anterior, îndemnându-ne să acționăm într-un anume fel. Când însă acești mentori îmbrățișează noul set de valori, fără să regrete câtuși de puțin apartenența lor la vechile valori, de multe ori total diferite de cele actuale, lucrurile iau o turnură disgrațioasă, iar deruta publicului e mare. Iar acest traseism jurnalistic a subminat mereu în ultimele două decenii încrederea oamenilor în mass media, în capacitatea acesteia de a sluji interesele publicului larg.
În jurnalul său de corespondent, Petru Petkov ne spune că acum putem determina lejer dacă un politician spune sau nu adevărul. Pentru asta nu trebuie decât să numărăm cât de des clipește.
Liderul Partidului Socialist, fost comunist, Serghei Stănicev și președintele Gheorghe Părvanov conduc în clasamentul celor mai mincinoși politice în bulgari, elaborat de profesorul universitar de psihologie Peter Ivanov, șef de catedră în două din cele mai prestigioase universități bulgare. Profesorul și colaboratorii acestuia au analizat comportamentul liderilor politici în fața camerelor de televiziune, folosind metoda psihodiagnosticii a schimbărilor de față sau a mimicii. Aici, indicator de bază este numărul clipirilor. Dacă el este până la 30 pe minut, se consideră că persoana respectivă nu minte. În cazul rezultatelor ce depășesc 50 pe minut, psihologii vorbesc de mincinoși patologici. Dacă acest număr este măsurat cu precizie, rezultatele nu pot fi contestate, afirmă omul de știință bulgar. Revenind la cazul ex-premierul și lider al forțelor comuniști, profesorul Ivanov menționează comportamentul acestuia în cadrul emisiunii politice Panorama din 26 februarie. Răspunzând la întrebări despre rolul prezumptiv al Serviciului de Securitate Națională, dans în politică în perioada în care a condus executivul, Serghei Stănicev a început să clipească cu o viteză de 45 pe minut. Rezultatul este la limită patologicului, afirmă profesorul. Situația devine și mai gravă când Stănicev afirmă că nimic nu amenință poziția sa de lider și unitate Partidului Comunist. În acest caz, numărul clipirilor depășește 50, punându-l în categorie baronului Münchhausen. Lucrurile se schimbă când Stănicev vorbește despre politică socială și viața sa personală. Atunci frecvența clipirii scade sub 30. Niveluri patologice a minciunii se observă și în cazul șefului statului și fost lider al socialiștilor Părvanov. El minte când neagă că va face un nou partid de centru-stângă după încheierea mandatului său. Președintele nu este sincer și când vorbește despre rolul său în proiectele energetice cu participare Rusiei. Cel mai cinstit politician bulgar este viceprim-ministru și ministru de interne Cvetan Cvetanov, care clipește în timpul interviurilor în medie de 10 ori pe minut. Primul ministru Boyko Borisov de asemenea pare un bărbat cinstit. Recunosc că Borisov nu mi este simpatic, dar el spune adevărul când vorbește despre intențiile sale de a scoate țara din criză și de a lupta contra mafiei, declară profesorul Ivanov. Petiu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Atât pentru această dimineață. Valentina Ursu și Paul Hodorogea, vă mulțumesc pentru atenția. Aici Radio Europa Liberă.